Кін відчував полегкість. З піднесеною головою простував він за своїм довіреним, не збочуючи поглядом ні праворуч, ні ліворуч. Він не зводив його з горба, що погойдувався з боку в бік, як у верблюда, хоч і не так повільно, однак так само ритмічно. Час від часу кін випростував уперед руки, щоб подивитися, чи дістають іще пучки до горба. Якщо вони вже ледь-ледь не діставали, він наддавав ходи. На той випадок, якщо коротун спробує тікати, кін склав собі план дій. З залізною хваткою він учепиться в горб і всім своїм довгим тілом навалиться на злочинця. Треба тільки пильнувати, щоб заодно не завдати шкоди голові Фішерле. Коли кін, випроставши руки, переконувався, що все гаразд, і не треба ні пришвидшувати, ні уповільнювати ходу, його раптом поймало якесь лоскітливе, бентежно прекрасне почуття, знайоме лише людям, котрі можуть дозволити собі розкіш довіряти, не боячись жодних розчарувань. Цілих 2 дні він ходив, не присідаючи, під тим приводом, що треба відпочити від халеп минулих і підготуватися до халеп майбутніх, востаннє обійти місто в пошуках ще невідомих книгарень. Думки його були безтурботні і світлі, він крок за кроком брав участь у відродженні своєї пам'яті. Канікули, які він добровільно влаштував собі вперше після студентських років, минали в товаристві відданого створіння, товариша, який високо цінував розум, так Фішерле зазвичай називав освіченість, не надокучав, носив із собою велику бібліотеку, проте хоч як кортіло йому прочитати ту чи ту книжку, самочинно не розгортав жодного тому. Нехай коротун був створінням потворним, нехай, як сам визнавав, не мастак бігати, але він був досить міцний і витривалий, щоб упоратися з роботою носія. Кін майже ладен був повірити в щастя, у цю нікчемну життєву мету неосвічених людей. Якщо за ним не женешся, і воно приходить саме собою, якщо не тримаєш його силоміць і обходишся з ним досить поблажливо, то кілька днів його можна й спокійно потерпіти при собі. Коли настав 3-й день цієї щасливої доби, отоді Фішерлей попросив на годинку його відпустити. Кін підніс руку, наміряючись ляснути себе по лобі. За інших обставин він так і вчинив би. Та вже побувавши в бувальцях, він вирішив, однак, змовчати і викрити зрадницькі плани коротуна, якщо той їх мав. Історія зі срібним портсигаром йому видалася зухвалою брехнею. Заявляючи про свою незгоду, спочатку всілякими недомовками, а далі щораз відвертіше і розгніваніше, він раптом сказав: «Гаразд, я піду з вами». Цьому нещасному каліці доведеться зізнатись у своєму брудному замірі. Кін піде з ним до самого віконця і подивиться на ту вигадану квитанцію і той вигаданий портсигар. А позаяк їх нема, то цей негідник там, при людях, упаде перед ним навколішки і крізь сльози попросить прощення. Фішерле здогадався про його підозру і щиро образився. Кінвидко має його за божевільного. Ага, крастиме він книжки, саме книжки, та ще й які. Через те, що він хоче поїхати до Америки, заробляє собі цю поїздку тяжкою працею, з ним обходяться, мов, з людиною, в якої курячий розум. Дорогою до ломбарду він розповідав Кінові, як там усередині. Він змальовував ту величну будівлю з усіма її залами, від підвального поверху до самого горища, а на сам кінець, ледве стримуючись, щоб не зітхнути, промовив: «Про книжки нам ліпше не розмовляти».
«У кіна?» – спалахнула цікавість.
Він розпитував коротуна, який усе маніжився та ламався доти, доки зрештою витяг із нього жахливий факт. Кін вірив йому, бо від людей можна сподіватися будь-якої підлоти. Він сумнівався, бо цього дня ставився до Фішерле вороже, а той знайшов такі тони, які пустити повз вуха не можна було. Він розповів про те, як приймають книжки. Якась свиня їх поціновує, якийсь собака виписує квитанцію, якесь бабище загортає їх у брудне ганчір'я і прикріплює до них номерок. Якийсь неміжний старець, що ледве на ногах тримається, тягне книжки геть. Як поглянеш йому вслід, серце кров'ю обливається, хочеться ще трохи постояти перед тим віконцем і виплакатись, перше ніж вийти на двір. Соромно ж, бо за свої червоні очі, але свиня вже рохкає. Зону все. Витурює тебе і опускає шибку. Трапляються натури вразливі, якими після цього не сила піти. Але тоді починає гавкати собака, і ти вшиваєшся, то ще вкусить.
«Але ж як це жорстоко!» – вихопилося в кіна.
Поки карлик розповідав, він наздогнав його, пішов поруч, серце в нього просто завмирало і тепер спинився посеред вулицю, яку вони саме перетинали.
«Усе саме так, як я кажу», підтвердив Фішерле плаксивим голосом.
Він згадав, як той собака дав йому ляпаса, коли він цілий тиждень, день при дні ходив до нього і канючив якусь стару книжку про шахи. Свиня стояла поруч, аж тряхлася від утіхи та жиру. Фішерле більш нічого не сказав. Він, здавалося, йому помстився достатньо. Кін і собі мовчав. Коли вони нарешті прийшли до портсигара, він втратив будь-яку цікавість. Він мовчки дивився, як Фішерле викупив портсигар, як раз у раз потирав ним об піджак.
«Я його не впізнаю. Нічого собі обходяться з речами».
«З речами?
Звідки мені знати, чи це мій портсигар?»
«Портсигар?
Знаєте що? Я на них поскаржуся. Тут злодій на злодіїві сидить. Я цього не пропущу. Хіба я не людина? Бідак теж має права».
Він так розпалився, що люди довкола, які доти дивувалися лише його горбу, тепер звернули увагу й на його слова. В кожному разі вони почувалися тут ошуканими і ставали на бік горба, обійденого долею ще більшою мірою, ніж вони, хоча насправді не думали, що в ломбарді підмінюють заставлені речі. Фішерле викликав загальне ремствування, він не вірив власним вухам, до нього прислухалися. Він говорив далі. Ремствування наростало, від захвату він уже ладен був кричати, але цієї миті якийсь гладун поруч пробурмотів.
«То йдіть, скаржтеся!»
Фішерле ще кілька разів швиденько потер об піджак портсигара, відкрив його і прокаркав.
«Ні, оце то так! Знаєте що, це він!»
Йому пробачили розчарування, яке він так легковажно викликав у всіх, і на оказію з портсигаром махнули рукою. Зрештою, цей сіромаха всього-навсього каліка. Хтось інший на його місці так легко не відбувся б. Виходячи із зали, кін поцікавився. «А що то був за гомін?» Фішерле мусив нагадати йому, чого вони прийшли сюди. Він показував кінові портсигара доти, доки той таки побачив його. Те, що після останніх новин його підозра виявилася безпідставною і втратила будь-яке значення, особливого враження на Кіна не справило. «Тепер відведіть мене туди», – наказав він. Кіна пік сором уже цілу годину. «Куди ще заведе нас цей світ? Ми, вочевидь, стоїмо перед катастрофою. Забобонна людина тремтить перед круглим числом років, тисяча, і перед кометами. Людина, вчена, яку ще давні індійці вважали святою, посилає к бісу всілякі грища з числами та комети і заявляє, що нас помалу занапащає, то це непоштивість, яка вселилася в людей. Саме від цієї отрути всі ми загинемо. Лихо тим, хто прийде після нас. Вони приречені, їм дістанеться від нас мільйон мучеників, знаряддя, тортур, за допомогою яких їм доведеться породити другий мільйон. Жоден уряд не витримає стількох святих. У всіх містах поставлять семиповерхові палаци інквізиції на кшталт цього. Хто знає, чи не будують американці свої ломбарди за вишки до самого неба? В'язні змушені роками чекати, поки їх спалять на вогнищі. Скніють там на 30 тому поверсі. Яка жорстока іронія, ті сповнені свіжого повітря темниці. Допомагати, а не скиглити? Діяти, а не лити сльози? Як туди потрапити? Як довідатись, що там робиться? Адже людина простує життям на осліп. Що вона бачить з усього того жахливого убоства, яке її оточує? Коли б ти усвідомив цю ганьбу, цю безпросвітну, жахливу, нищівну ганьбу, якби про неї, затинаючись від сорому, здригаючись, немов у моторошному сні, знемагаючи під тягарем власних страшних слів, тобі випадково не розповів щирої душі карлик? Ось із кого треба брати приклад. Він ще нікому про це не розповідав. У своєму смердючому кублі він сидів мовчки і навіть за шахівницею не міг забути жахливих картин, які навіки вкарбувалися в його мозок. Він страждав, а не молов язиком. «День великої відплати настане», – казав він собі. Він чекав. День при дні стежив він за чужими людьми, що входили до його шинку. Він нестерпно виглядав людини, виглядав душі, котра бачить, чує і відчуває. І ось з'явився один, і карлик пішов за ним, запропонував свої послуги, підкорився йому в сні і наяву, а коли настала слушна мить, заговорив. Вулиця не згорбилася, почувши його слова. Жоден з будинків не завалився, машини докупи не збились, але в цього одного, до кого звертався карлик, перехопило подих, і цей один був Кін. Він почув його, він зрозумів його, цього героїчного карлика. Він візьме собі за взірець, смерть балаканині, треба тепер діяти. Не підводячи погляду, Кін відпустив поруча і став поперек вузьких сходів. Цієї миті він відчув, як його хтось штовхнув. Його думки самі собою обернулись надію. Він пильно подивився на заблуку і спитав: «Ви щось бажаєте?» Заблуканий, це був охлялий від голоду студент, ніс під пахвою важку теку. Він мав твори Шиллера, і оце вперше прийшов до закладу, де заставляють речі. Поза як книжки його були дуже зачитані, а сам він по самісінькі свої довгі вуха у боргах тримався студент несміливо. Перед сходами
З його надто маленької голови вивіялися рештки хоробрості. І навіщо він пішов учитися? Батько, мати, дядьки, тітки радили йому податися в комерцію.